Ideja je zelo zanimiva, namreč oblikovanje degustacijskega gurmanskega krožnika, kjer bodo predstavljene tudi ostale jedi, živila in pridelki, ki nosijo znak zaščitene označbe porekla, geografske označbe in oznako zajamčena tradicionalna posebnost. Teh jedi, živil je v Sloveniji že zelo veliko. Kako ste v okviru tega osnovnega koncepta te ideje zbrali tiste jedi, tiste pridelke, ki ste jih zdaj oblikovali v ta gurmanski krožnik?
Ja, teh izdelkov oziroma ne morem reči niti jedi, ampak teh živil je na tem seznamu kar nekaj, kot zaščitena geografsko poreklo, ne? Od oljčnih olj, bučnih olj, pršutov, pancete, hmelja, sira, mleka in tako naprej, bovškega sira. Tako da teh stvari je kar nekaj, ne? Ampak so tako, ne? Da je pač vse te sestavine treba povezati v en končni izdelek, končni produkt, da z tega nastane ena jed. Jaz sem se pa odločil, da bi pač poskušal tukaj zajeti slovenske pokrajine in vsaki jedi od teh treh, ki so tukaj omenjene, združiti več različnih slovenskih pokrajin. V eno kompleksno jed, ki bo, bom rekel, zanimiva, okusna, hkrati pa bo združevala celo Slovenijo. Ne? In zdaj, če pogledamo kar te sestavine, testeni krapci, ne? Krapci so od nekdaj, tako kot so jidiški žiklofi, je tudi v Sloveniji ogromno podobnih jedi, podobnih pa nadevanih testenin oziroma raznih žepkov in tako, ki so po različnih pokrajinah. In ena izmed njih so tudi krapci. Krapci so zato, ker je pač ta krapec oblikovan v obliki krapovih ust. Ne? To izhaja bolj dol iz Dolenjske Belokrajine. In jaz sem zdaj te krapce naredil malo po svoje, pripravili jih bomo s krompirjevega testa, nadevali z zaščiteno krajinsko klobaso, ki je ena izmed živil, ki je v tem naboru zaščitenih. Edi zraven sem dodal tujski luk, z katerega bo narejena precej kompleksna omaka v obliki džema, marmelade, na tak način polno. In pa tolminski sir, ki ga bomo pa tudi spravili v eno drugo obliko, da bo pač dala tej jedi polnost in svežino. Ne? Se pravi, zdaj smo združili tri različne oziroma skoraj štiri različne jedi iz slovenskih pokrajin v eno kompleksno jed. In jaz mislim, da bo to zelo zanimivo za obiskovalce. Ne?
Ampak to je šele tretjina tega inovativnega, lahko rečeva, degustacijskega gurmanskega krožnika.
Ja, tako, tretjina. Ja. Se pravi, naslednjo je iz tega cenenega mleka, ki je tudi certificirano zaščiteno, bo pripravljena skuta, ki jo bomo začinili oziroma zabeli z štajerskim bučnim oljem. Iz bučnic bomo naredili nekakšen pesto z svežimi zelišči, nabranih na okoliških travnikih idrijskih. To se pač povezujemo z različnimi zeliščarji ljudmi, ki pač to zadevo poznajo in nam bojo tudi to priskrbeli. Ta bomo izhajali iz tega okolja idriškega in tam, kar je v tem trenutku, se lahko nabere na idriških travnikih, gozdovih, robovih, bomo pač te zadeve vključili noter v to skuto iz senenega mleka. Ne? To skuto bomo servirali na polenti, polenti trdinke, to je pač ena stara sorta koruze, s katere se je pripravljala, to bo taka polnozrnata bogata polenta, ki jo bomo pripravili v takšni mal bolj kompleksni obliki, da jo bomo lahko narezali in bo služila kot podlaga za to skuto namesto nekega kruha. In vse to bomo na konc začinili z rahlo, popečeno, krajško panceto. Ne? In to bo zopet en tak zelo zanimiv krožnik, ki tudi povezuje slovenske pokrajine, ne? Različne. Se pravi, od skute iz senenega mleka, bučno olje štajerska, kraška panceta, vidimo kras, a polenta je gorenska in tako da zopet zanimiv, poln, kompleksen krožnik.
In še tretji del tega krožnika.
Tretji del sem pa vključil noter ječmenovo kašo, ki jo bomo pripravili v takšni obliki, kot da bi poskušali narediti neko rižoto, ampak to ne bo rižota, ker bo z ječmena ali z ričeta, lahko rečemo, da je ričota, takega polnega okusa, domačega. Zabelili bomo z ekstra deviškim oljčnim oljem in pa zraven bomo naredili eno takšno kremo iz prekmurske šunke, ki bo naredila to ričoto tako kremasto bogato. Dodan pa je še hmelj. Hmelj bo pa poskrbel za en tak balans med to polnostjo ječmenove kaše, med tem žitnim okusom, mokastim okusom, bo ta hmelj dodal malo vzadju, malo grenčine, ki bo nekako to zadevo osvežil. Tako da zopet precej kompleksen krožnik, jaz mislim, da je zanimiv, poln okusu in prepričan sem, da bojo obiskovalci z tem degustacijskim krožnikom res dobili en vpogled v celotno slovensko kulinariko oziroma proizvodno oziroma pridelavo te hrane. Tako da je tu res precej kompleksna zadeva, bo zajemala dejansko celo Slovenijo in prepričan sem, da bo to ljudem zelo všeč in da bojo uživali v tem.
Pa da ne pozabiva, ne samo, da boste na istem degustacijskem gurmanskem krožniku predstavili številne slovenske zaščitene jedi oziroma živila, ki nosijo različno zaščiteno označbo, boste vse skupaj oplemenitili z neko tako sodobno gurmansko noto.
Ja, ko bom rekel, ne, v vse te jedi, ki jih bom pripravil, ko se tukaj navedajo, tukaj je vključenih ogromno energije, znanja, izkušenj iz preteklosti. Ne. Ampak kljub temu, ne, so to enostavne jedi. Vsaka jed sama po sebi ne bo prezakomplicirana. Jaz edino, kar hočem tukaj predstaviti te okuse, ki se spajajo v eno celoto, ne, v en krožnik, ki bo jedcu oziroma tistemu, ki si bo pač ta krožnik vzel, ki mu bo na nek način predstavil bogatstvo teh slovenskih zaščitenih jedi. Ne. Seveda je pa tako, ne, da z svojim kuharskim znanjem, z izkušnjami, ne, je pač vedno treba narediti tako, da te jedi nekako združimo skupaj, da ima vse skupaj nek rep in glavo. Ne. Da je jed zanimiva, da je okusna, da zajema okolja, iz katerega izhajamo, da nam res na nek način prikaže tisto, kar Slovenija ponuja. Ne.